Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Zakaria, pasal 14 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahmu akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Perhatikan, di sini dinyatakan, lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri. Banyak komentator yang yakin kalau mereka akan terbang jauh menuju kota berbatu Petra di Edom Lama. Akan tetapi kita tidak bisa bersikap dogmatis karena kitab suci memang tidak mengatakan demikian. Kemudian dinyatakan, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Saudaraku, ayat ini sangat menarik. Ayat ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Kita bisa membacanya juga dalam kitab Wahyu pasal 19, dan di sana dikatakan bahwa bala tentara surgawi akan mengiringi dia. Dikatakan juga kalau orang-orang kudus menyertai dia. Kita akan melihat sekilas Roma 11 ayat 25 yang mengatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, inilah masa kepenuhan bangsa-bangsa ketika mereka semua bangkit melawan Yerusalem. Roma 11 ayat 26 menyatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Waktu itu tentu saja belum tiba. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama tidak menggenapinya. Dan kembalinya orang Yahudi ke tanahnya juga belum menggenapi ayat manapun. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 6 dan 7 mencatat, maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Saudaraku, akan ada perubahan pencahayaan di bumi. Itu yang dinyatakan di sini. Kita bergerak ke sana menuju fajar datangnya Kristus untuk membangun kerajaannya. Tentu saja ini menjadi referensi pasti akan hari yang ditentukan Tuhan yang sebenarnya lamanya bukanlah 24 jam sehari. Kita masuk dalam bagian baru yang di dalamnya terdapat pendirian kerajaan Israel di muka bumi. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 8 mencatat, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Perhatikan, yang dimaksud dengan laut timur adalah laut mati, dan laut barat adalah laut Mediteranean. Dengan kata lain, saudaraku, musim semi akan memancarkan air, dan saya yakin kalau yang dimaksud adalah air yang sebenarnya. Tampaknya Yerusalem yang menjadi kota pedalaman tiba-tiba akan menjadi kota laut atau kota pelabuhan. Jika Anda ingin tahu ayat tentang air hidup rohani, saya rasa bisa juga karena Zakaria juga memberitahukan kalau hukum Taurat, firman Tuhan, akan keluar dari Yerusalem pada saat itu. Tetapi yang dimaksud Zakaria di sini tetap saja adalah air biasa. Selanjutnya, kitab Zakaria pasal 14 ayat 9 mencatat, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya. Saudaraku, ayat ini juga termasuk mengagumkan. Ayat ini itu merujuk pada hari yang ditetapkan Tuhan, dan pada fakta atau kenyataan bahwa Tuhan akan menjadi raja. Dan itu tentu saja tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu hanya ada satu Tuhan dan satu bahasa. Saya ingin membuka Zefanya 3 ayat 9 yang dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudaraku, saya rasa kita tidak bisa memastikan bahasa yang mana yang akan dipakai. Allah memberikan bahasa sebagai rintangan bagi umat manusia. Tidak ada tembok yang dibangun lebih tinggi ketimbang rintangan bahasa. Beginilah cara Allah menceraiberaikan manusia, dan selama bertahun-tahun kemudian mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara, sekarang Injil kembali ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Inilah tanda besar lainnya yang menunjukkan bahwa kita sedang bergerak ke akhir zaman. Pada saat itu akan ada satu bahasa dan saya lega karenanya. Saya tidak peduli bahasa apa itu nantinya. Yang penting semua orang berbicara dengan bahasa yang sama. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 10 mencatat, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Saudaraku, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana akhirnya nanti. Inilah yang membawa kita pada akhir. Dinyatakan, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan. Kita tahu Araba adalah nama geografis dari retakan besar dari bagian atas Laut Galilea sampai Lembah Yordan, melalui Laut Mati sampai ke Teluk Akaba sampai Afrika Utara. Inilah yang disebut dengan Great Rift. Zakaria mengatakan bahwa akan ada lembah besar lainnya yang menyerupai Araba itu. Saudaraku, Zakaria mengatakan bahwa lembah besar itu terbentang di sepanjang Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Dan ini jelas menunjukkan daerah perbukitan suku Yehuda kuno sampai perbatasan Simeon di selatan. Tempat ini membentang dari utara lokasi Geba suku Benyamin sampai ke Rimon yang letaknya sekitar 53 km ke arah barat daya Yerusalem. Lembah yang memang benar-benar maha luas. Semua tanah bergelombang di sekeliling Yerusalem dikatakan akan diratakan. Dan tampaknya Yerusalem juga akan ditinggikan. Dikatakan, tetapi kota itu akan menjulang tinggi. Saudaraku, dikatakan, tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Saudaraku, beberapa tahun silam, seorang komentator mengatakan kalau ayat ini tidak bisa diartikan secara harfiah karena tidak seorang pun bisa menemukan menara Hananel itu. Tetapi menariknya, para arkeolog sudah menemukannya. Dan saudara yang mengkomentari tadi, itu harus mengarang suatu tafsiran lain lagi. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 11 mencatat, orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Anda perhatikan, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Yerusalem dinyatakan kalau ia akan menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Sekarang ini kondisinya tidak demikian. Dan memang belum pernah demikian. Inilah titik terlunak. Titik paling sensitif di alam semesta ada di sana. Tetapi ketika milenium datang, Tuhan Yesus datang, dikatakan bahwa kakinya menapak di Bukit Zaitun. Maka berbagai perubahan besar akan terjadi, dan barulah semua orang bisa tinggal di Yerusalem dengan nyaman. Dengan kata lain, kedamaian akan menyentuh bumi untuk pertama kalinya pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 14 ayat 12 mencatat, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Perhatikan dinyatakan, daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Inilah kehidupan dalam kematian yang menimpa semua musuh Allah. Kitab Wahyu menyatakan bahwa semuanya ini akan terjadi di masa kesengsaraan besar. Dikatakan, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya atau dalam rongga mata. dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Tentu bagi saya, kondisi ini sangat mengerikan. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 13, maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Anda lihat, ternyata musuh mampu menguasai kota karena revolusi besar yang tampaknya akan melanda kota. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 14 ayat 14 dan 15 dikatakan, juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tula seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yerusalem dikatakan akan menjadi pusat perdagangan dunia. Di nubuat lain diberitahukan bahwa saat mereka membawa keluar kekayaan dari Mesir pada zaman Musa, mereka akan mendatangkan kekayaan besar di tanah Israel ketika mereka kembali. Maksudnya adalah ketika Allah kembali kepada mereka. Kita masuk pada deskripsi tentang kerajaan yang berbeda dari proses pembangunannya. Pada saat kedatangan Kristus ke bumi, Dia akan melenyapkan segala kefasikan dan juga pemberontakan. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 14 ayat 16 menyatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya pondok daun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti ayat ini adalah tidak hanya sisa Israel yang akan selamat, tetapi juga sisa setiap bangsa. Merekalah yang akan memasuki kerajaan. Dinyatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja. Mereka akan masuk Yerusalem. Ada berbagai perubahan besar yang terjadi pada saat itu, tetapi bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara rohani, bukan hanya secara ekonomi, tetapi tentu saja mencakup semua lingkup kehidupan. Cara bersaksi bagi Allah pun akan berbeda selama milenium. Dan saudaraku, sekarang ini dikabarkan bahwa mulai dari Yerusalem sampai ujung bumi. Perhatikan dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sini kita ketahui bahwa semua orang dari segala bangsa akan datang ke Yerusalem. Inilah yang mereka lakukan sebelum Tuhan Yesus datang untuk mati di kayu salib. Tetapi setelah kematian dan kebangkitannya, Dia berkata, pergilah ke ujung bumi untuk memberitakan pesan ini. Perhatikan dinyatakan bahwa mereka akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Saudaraku, Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan yang diadakan bangsa Israel untuk merayakan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Pada hari itu, mereka akan merayakannya karena mereka dibawa dari segala penjuru bumi kembali ke Yerusalem. Selanjutnya, kitab Zakaria 14 ayat 17 mencatat, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Saudara pasti ada yang berkata, kupikir sekarang inilah milenium itu. Memang benar, tetapi milenium akan menjadi masa pengujian bagi orang banyak. Sisa yang saya yakini dalam jumlah besar, yang sudah berbalik kepada Allah. Ini sama seperti menjadi jemaat di suatu gereja. Tidak semua jemaat itu adalah orang Kristen. Sebab itulah masa milenium akan menjadi masa pengujian. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 18 dan 19 dikatakan, "Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun." Anda lihat, Mesir di sini dipakai menjadi sebuah contoh. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 20, "Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mesbah." Perhatikan dinyatakan pada waktu itu. Saudara, Zakaria tidak akan menghilangkan ungkapan yang satu ini. Sekali lagi dinyatakan, pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Anda lihat, pakaian kuda pun akan dikuduskan bagi Tuhan. Apa maksudnya? Saudaraku, segala hal yang akan dipakai untuk melayani Allah, itu maksudnya. Bejana di bait suci disebut bejana kudus. Mengapa? Benda ini tidak lazim. Saya menduga setelah 40 tahun di padang gurun, mereka dipukul tiada henti. Dan saya pikir mereka kelihatannya memang sudah mendapatkannya. Tetapi mereka kudus karena pelayanannya kepada Allah. Segala sesuatu pada waktu itu akan dipakai untuk melayani Allah. Dan selanjutnya dinyatakan, "Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mesbah." Anda lihat, segala sesuatu dipakai untuk melayani Allah. Tetapi sekarang ini kita hidup di dunia yang hampir-hampir tidak dipakai untuk melayani Allah. Selanjutnya kitab Zakaria 14 ayat 21 mencatat, "Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu." Perhatikan dinyatakan, "Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam." Coba Anda bayangkan wajan dan panci untuk memasak buncis atau sayur milik Anda pada waktu itu akan digunakan sebagai salah satu alat untuk melayani Allah. Segala sesuatu diperuntukkan bagi Dia. Dan selanjutnya dinyatakan, semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Saudaraku, pertanyaannya adalah, akankah mereka mempersembahkan korban pada waktu itu? Dalam Yehezkiel, kita juga mempelajari bahwa mereka akan melakukannya. Sudah pasti korban ini akan berguna untuk mengenang kembali kematian Kristus. Sama seperti korban sebelum Kristus menantikan kedatangannya. Dan dinyatakan, "Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu." Itu artinya, semua orang munafik akan dilenyapkan. Itu artinya, semua orang yang tidak percaya akan dimusnahkan. Dan tidak seorang pun yang bukan milik Allah berhak melayani Dia. Inilah yang disebut dengan milenium, gambaran yang agung. Inilah akhir dan klimaks dari nubuat Zakaria. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Zakaria. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kitab yang lainnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan secara khusus hamba berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan menyertai mereka yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.